Ahojte, sme Lenka a Zuzka a veríme, že tu môžeme byť pre seba navzájom.
Preto vzniklo Prítomie, bezpečný priestor pre zdieľanie a podporu vo vlastnom prežívaní. Každú stredu rozoberáme vaše otázky, príbehy, rôzne životné peripetie a spoločne s vami hľadáme spôsoby, ako ich zvládnuť a vy z nich o kúsok múdrejší a odolnejší.
Bez poučania, bez instantných rád, no s riadnou dávkou porozumenia a podpory.
Môžete sa s nami spojiť cez sociálne siete Prítomie, kde sa dozviete viac aj o našich ďalších aktivitách, alebo nám písať svoje otázky a témy cez e-mail info@prítomie.sk.
Dnes sa budeme rozprávať o žene, ktorá sa od malička prispôsobovala mame až do tej miery, že prišla o partnera.
Počúvate podcast Prítomie, ktorý vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Vítajte pri ďalšej epizóde Prítomia. Ďakujeme, že ste si nás opäť naladili. A v úvode by sme sa vám veľmi pekne chceli poďakovať za všetky hlasovky a správy, ktoré nám chodia a aj reakcie na tie naše epizódy a vaše vlastné vstupy. Veľmi nás to teší, keď nám píšete alebo dokonca aj posielate hlasovky v reakcii na tie témy, takže by sme chceli veľmi pekne poďakovať a povedať, že postupne sa prelúskavame tými témami a niekedy to možno znamená, že musíte mať trošku väčšiu trpezlivosť s nami, ale veríme, že sa dostaneme aj k vám.
A naozaj každú jednu z tých správ si čítame, zvažujeme a myslíme na vás. Dokonca chystáme jednu špeciálnu epizódu, kde sa budeme jednému z vás venovať v celom podcaste a to naživo.
Teším sa Leni na to a neprezradíme asi viacej, necháme taký teasing a možno aj motiváciu prihlásiť sa na odber podcastu a aj na náš super newsletter. Už máme za sebou viacero vydaní, z toho jedno bolo také špeciálne, kde si ty písala ako keby nad čím uvažuješ, aj sme tam dávali nejaké tipy, tak to len taká malá ochutnávka a motivácia, že pre ľudí, ktorí sú prihlásení na newsletter, tak prinesieme aj také benefity navyše a obsah, ktorý vlastne nikde inde nenájdete a aj možnosť zapájať sa do našich aktivít mimo podcastu. No a keďže sme minulú epizódu mali taký dlhý úvod, kým sme sa dopracovali k tej našej hlasovke, tak dnes budeme stručné a rovno pôjdeme na vec, čo ty na to.
Áno, pustíme si Radku.
Dobrý deň, Zuzka, Lenka. Aktuálne si prechádzam do posiela s najťažším obdobím v mojom živote. Pred takmer 2 mesiacmi sa so mnou rozišiel priateľ, s ktorým sme boli spolu takmer 6 rokov. Kúpili sme spolu byt, žili sme spolu, plánovali sme svadbu a spoločný život. Rozhodol sa však odísť kvôli mojej mame, ktorá s nami žila a ktorej som sa snažila byť odmala oporou kvôli jej vlastným zdravotným problémom. Postupne však začali z jej strany dennodenné narážky a komentáre na bývalého priateľa. Ja som sa ho snažila viac menej vždy zastať, ale bola som tá osoba v strede, čo sa nejak snažila situácie ukľudňovať. Teraz to vnímam tak, že som pri nej počas života asi nadobudla nejaký taký mechanizmus filtrovať takéto jej reakcie a zabúdať a zahadzovať to za hlavu, veď nech bude lepšie, nech bude dobre. Ale on to však teda nevytržal takýmto spôsobom. Prosím vás, vedeli by ste mi poradiť, ako ďalej, ako sa dokázať odpútať a zároveň v tomto čase, keď sme zase zostali opäť len my, dve, ako spolu normálne fungovať a snažiť sa jej vlastne odpustiť za toto všetko. Mám pocit, že ona úplne nevníma to, že je na vine do veľkej miery a vraví, že to bolo o ľuďoch a že ak by bol so mnou niekto iný alebo s nami žil ten správny človek, tak by to fungovalo a nikto by ma neopustil. Ďakujem.
Zuzka, čo je tvoja reakcia? Vidím výraz tvári.
Nemám asi reakciu, Leni. Chcela som možno, aby si aj začala ty, lebo ja rovnako ako som bola taká trošku rozhodená a smutná z toho, keď som to prvýkrát čítala, čo nám posílala, aj to počúvala, tak opäť mám takú až chuť možno aj ju objať na diaľku, lebo trápi ma to.
Je to veľmi silný príbeh. Uh-huh. A je to veľmi čerstvé. Ona sa rozišla pred 2 mesiacmi. Uh-huh. Praví, že je to najťažšie obdobie v jej živote. Tak Radka, takto ťa pozdravujeme obidve so Zuzkou. Prajeme ti veľa síl a veľmi dúfame, že táto epizóda bude pre teba užitočná. Ja osobne by som ťa chcela veľmi, veľmi oceniť za to, čo si napísala. Vidno, že si uvedomuješ dnes, že si nemala tie hranice voči mame nastavené tak, ako by si chcela, že si sa málo zastávala toho partnera a vidno, že si uvedomuješ, že od tej mamy sa ti treba nejako odpútať. Tak za to by som ťa chcela veľmi pochváliť.
A ja ešte dodám, že Radka je fiktívne meno, ktoré sme našej respondentke vymysleli, lebo sme si vlastne pri minulých epizódach uvedomili, že to bolo také veľmi neosobné, keď sme vás označovali ako respondenti alebo pán a pani. Takže toto je Radka, to len pre tých, ktorí by ste sa chceli zapojiť, tak nebudeme zdieľať vaše meno. Leni, mohli by sme možno ešte predtým, ako sa vrhneme do tej témy, tak dať možno taký disclaimer k tej téme, lebo možno si niektorí ľudia povedia, že veď to je jasné, že možno aj tak budú zľahčovať tú situáciu v tom zmysle, že prečo to urobila, že prečo sa vlastne toho priateľa nezastala, alebo prečo je vlastne stále taká prepletená s tou svojou mamou, že vlastne to budú ako keby tak spochybňovať, tak toho som sa možno chcela dotknúť, že to nie je asi také jednoduché, tá situácia.
Vôbec to nie je jednoduché, je to o mnoho komplikovanejšie, než sa zdá. Do takejto vzťahovej dynamiky, to nazveme, takéto pripútanie silné k mame alebo s mamou, to sa deje tak postupne, nenápadne, od malička a človek ako ani nevie ako a postupne zostane taký lapený v nejakom vzťahu, ktorý má presne vymedzené pravidlá hry a je veľmi ťažké sa z neho dostať. Možno by sme sa mohli o tom Zuzka porozprávať práve, že ako je toto možné, že ako sa to môže stať.
Ako sa to
stalo? Uh-huh. Ako sa to stalo, ako sa to môže stať, že nejaká dcéra a mama majú takýto vzťah, veľmi taký tesný, že sú stále spolu, vlastne nikdy nemôže tá žena odísť so svojím partnerom, byť s ním sama, tá mama ich stále sprevádza, trávia spolu čas. Ako sa to vlastne môže stať?
Uh-huh. Ešte je dôležité povedať, že my sme si s Radkou aj písali, čiže my máme ešte viac informácií, ako zaznelo v tej hlasovke a ona nám vlastne písala, ja možno aj kúsok ocitujem z toho jej mailu na také doplnenie toho kontextu, ktorý je asi dosť dôležitý v tejto téme. Ona nám písala, že vždy žili iba spolu, trávili spolu veľa času, pretože mama nemá rada samotu a bojí sa jej najmä kvôli zdravotným problémom, ktoré má. Má problémy s kĺbami, točí sa jej hlava a tým pádom sa bojí sama chodiť do otvorených priestorov a teda písala nám aj o tom, že nejakým spôsobom na ňu bola v úvodzovkách taká odkázaná. A tým pádom aj Radka prispôsobovala svoj život tomuto a nešla napríklad študovať na vysokú školu do zahraničia, kde chcela aj svoj program, vždy konzultovala s ňou a aj v dospelom veku sa jej prispôsobovala. Takže to len na také doplnenie.
Áno. Ešte jedna vec je dôležitá, že Radkina mama je rozvedená a od malička žijú same dve spolu.
Akú rolu toto zohráva? Čo sme si teraz tak tu povedali, lebo asi by to bolo také jednoznačnejšie, keby tieto napríklad zdravotné faktory tam nehrali úlohu až takú, či?
To, čo sa stalo z toho, čo počujeme, je, že došlo k takému veľmi silnému pripútaniu Radky aj s mamou, aj Radky voči mame, ale aj mami smerom ku Radke. Tá Radkina mama, zdá sa, že od malička sa správala tak, ako keby potrebovala pomoc, čiže Radka sa stala niekým, kto je musel byť stále k dispozícii, kto musel na ňu myslieť. Je dosť možné, že vnímala svoju mamu ako slabšiu, ako obeť alebo chorú, takú proste, ktorej treba byť k dispozícii stále. To deti robia veľmi ochotne, pretože poprvé majú radi svojich rodičov, vnímajú, keď sa rodič má nejako zle, tak to dieťa má takú tendenciu ho buď rozveselovať alebo mu pomáhať. A zároveň, ale je to aj výsledok toho, že ako deti sme závislí od tých rodičov. My ich proste naozaj potrebujeme, či my ich vlastne potrebujeme udržiavať v pohode, aby zasa spätne sa mohli tí veľkí dospelí starať o nás. Takže takýmto spôsobom to pripútanie bolo čoraz silnejšie a silnejšie. Uh-huh. Aj z takej nevyhnutnosti toho dieťaťa, aby mohlo vôbec prežiť.
Uh-huh. Čiže taká stratégia prežitia až v úvodzovkách.
Áno. A ak aj mama možno mala niekedy niektoré nároky, ktoré Radka ako dieťa im nechcela vyhovieť, a z toho, ako Radka o tej mame píše, tak mama vie aj vybuchnúť, vie byť aj taká nespokojná alebo dominantná. Ako malé dieťa samozrejme má menšiu moc ako ten dospelý, takže vlastne jediný spôsob, ktorý mi zostáva, je toho dospelého si udobrovať. Robiť veci, ktoré ho potešia, ktoré ho budú udržiavať v pohode, aby som potom zase spätne mohol od toho dospelého dostať to, čo ja od neho potrebujem, a to je láska a ochrana.
Uh-huh.
Takže preto sa vlastne Radka pravdepodobne nikdy v priebehu toho života nenaučila poriadne mame vzpriečiť. Taká možnosť tu ani nebola. Takú možnosť mama nepripustila.
Uh-huh. Ešte možno je fajn povedať, my sme sa o tom vlastne rozprávali, že veľmi cítiť z toho, čo ona hovorí, aj z toho, čo nám ďalej písala, že ona má tú mamu veľmi rada.
Áno, Radka sa veľmi pekne o tej mame vyjadruje a vždy, keď si trošku aj v tom liste alebo aj v tej hlasovke dovolí byť nejako taká kritickejšia voči mame, tak vždy to potom aj tak trošku odvolá alebo zjemí, aby to náhodou nevyznelo, že tej mame krivdí alebo že to nejako prekrúca. Nechce proste mame ublížiť a to je veľmi samozrejme sympatické, že má svoju mamu rada, ale má to aj takú odvrátenú stránku, že Radka z toho, ako nám píše, sa hnevá viacej na seba.
Mhm.
Hnevá sa na seba, že to dopustila, že trebárs toho partnera viacej, že ho nepočúvala. A ja si myslím, že trochu tej nespokojnosti by mohlo smerovať aj voči mame.
Uh-huh.
Pretože vždy dospelý je ten väčší, je ten, ktorý je zodpovednejší a rozumnejší. A je úlohou nás dospelých, aby sme v nejakom veku začali deti púšťať, aby sme im dovolili, aby sa osamostatnili, aby sme im dovolili, aby pustili do svojho srdca a života niekoho, kto im je bližší, ako sme my dospelí, to znamená nového partnera.
Možno len i toto súvisí, že veľká časť toho hnevu ona mierí na samu seba aj s tým, že z toho, čo nám písala, tak vlastne to tak vyzerá, že aj tá mama to vyčíta jej, alebo teda im, že sa dostatočne neozývali vtedy. A môžeme dať aj možno ten väčší kontext alebo detail toho, akým spôsobom oni fungovali pre poslucháčov, lebo to asi v tej...
Áno, myslím si, že je to zaujímavé. Uh-huh,
že v tej hlasovke to tam nebolo. Ona nám vlastne písala, že budem teraz citovať. Za ten čas, čo sme spolu žili, sme takmer nikde neboli sami, lebo mama mala vždy poznámky typu, prečo by aj ona nemohla ísť. Či je to také strašné zobrať mamu a podobne. Že však už tu bude len chvíľu. My sa spolu ešte nachodíme. Doma sme trávili tiež takmer všetok čas spolu, všetci. Teda mama, jej bývalý priateľ Radka. Či pri televízore, alebo inak. Dokonca aj nepriamo dotlačila môjho bývalého priateľa predať PlayStation, ktoré občas hrával ako záľubu. Čiže toto bola taká tá dynamika, že oni spolu žili v byte spoločnom, na ktorým mama prispela. A aj keď tam bol nejaký záujem tráviť čas aj o samote ako pár, tak tam boli nejakým spôsobom tie výčitky z tej strany mami.
Poviem ti k tomu niekoľko vecí, ktoré ma napadá. Musíme si uvedomiť, že ten vzťah medzi Radkou a mamou je hrozne bohatý. Veľmi dlho sa vyvíjal, všeličo sa tam deje, má to veľa vrstiev. Jedna z tých vrstiev sú aj pocity viny voči mame. Lebo keď ti mama povie, že to je také strašné zobrať mamu so sebou, alebo veď to nebudem na veky, veď už tu budem s vami len chvíľu, tak automaticky v dieťati, ktoré je naprogramované tak, aby sa o toho rodiča staralo, aby ho robilo šťastným, sa vzbudzujú pocity viny, že ja si chcem dopriať niečo pre seba, pretože ísť niekam s priateľom, to je vlastne pre seba, ale ide to na úkor mami, aha, moja mama sa trápi, ona je s tým nespokojná, no tak radšej ja sa trochu znova prispôsobím, vzdám niečoho v prospech toho, aby mama sa mala fajn. To celé ešte je určite umocňované tým, že Radka určite cíti obrovskú vďačnosť voči mame, že ju sama vychovala, čo všetko pre ňu obetovala. A tá vďačnosť je tiež taká dvojsečná. Na jednej strane cítime záväzok voči človeku, ktorému sme vďační, ale aj to má predsa nejaké svoje hranice. Ani vďačnosť nie je bezhraničná, to nie je nejaké otroctvo. Mm-hmm. Ja môžem byť vďačná mame za to, čo pre mňa spravila, a zároveň popri tom môžem mať právo žiť svoj život a zároveň jej byť vďačná a zároveň sa rozhodnúť ísť s priateľom niekam sama na rande. To sa nevylučuje. Môže to byť vedľa seba. Môžem cítiť aj vďačnosť a zároveň robiť niečo sám pre seba.
Toto celé, čo vlastne sa dialo, a môžeme k tomu pridať potom ešte prejavy...
Mami? Uh-huh. Tam bola taká zaujímavá časť, kde priamo boli tie výčitky konkrétne, každodenné, ktoré mama mala voči Radkinovu partnerovi. Ja si myslím, že bolo fajn ich prečítať, mm-hmm. lebo dosť ilustrujú ten typ správania, čo on schytával vlastne, kým tam žil.
Mm-hmm. No, tuto som to našla, že teda prečo nevie do chladničky vrátiť potraviny na rovnaké miesto, nech radšej ani nevyberá a nenaklada umývačku, lebo to robí zle, nech nepripravuje raňajky, lebo nevráti dozičky na správne miesto, nech sedí poriadne na gauči, lebo doň vysedí dieru, prečo číta ten typ kníh, ktoré číta, prečo počúva hudbu, akú počúva, z akej rodiny pochádza, ako mu oni nič nedali. Tým asi nadväzovala na to, že ona im prispela na byt a teda ešte tam píše, že má pocit, že s jej výberom priateľa nikdy nebola stotožnená a hovorila, že ona by s takým človekom nemohla byť a žiť a dávala to jasne najavo, ale vlastne žila s ním.
V tomto je to také znova komplikované, lebo na jednej strane mama pôsobí ako slabá obeť, taká, ktorá potrebuje pomoc a ochranu, ale na druhej strane, keď si všimneme, tak tá mamina je aj dosť dominantná. A to nie sú len narážky, tak ako to Radka nazýva, to je také zjemnenie, to sú priamo aj urážky toho partnera. Takže v tomto je to také metúce, že tam je istá forma agresie, ktorá je ale taká maskovaná, taká schovaná niekedy za len obyčajnú kritiku alebo len nejaký komentár ohľadom dozičiek. Ale keď si to predstavíme v takom každodennom fungovaní, tak je to vlastne chronický stres. Čokoľvek spravím, tak to nie je v poriadku. Pomaly sa bojím aj si sadnúť, lebo nesedím správnym spôsobom. Mm-hmm. A ja mám takú fantáziu, toto si len domýšľam, ale je dosť možné, že sa takto tá mama vlastne správala aj voči Radke. Len je dosť možné, že tá Radka o tom nepíše, pretože ona si na to zvykla, pre ňu to je niečo normálne. To, čo nám Radka napísala potom ďalej inde, na inom mieste, bolo to, ako si ona zvykla to púšťať jedným uchom dnu, druhým von, tak nejako to zľahčovať pre dobro situácie, aby nešla do konfliktu.
Uh-huh. Aj to vlastne hovorí, že tie mamine útoky, dala to do úvodzoviek, nebrala asi až do takej miery vážne, ako reálne boli a ako veľmi ovplyvňovali toho jej priateľa.
Áno, je to normálny obranný mechanizmus, že si niečo až tak nepripúšťam, že to zľahčím, obrátim buď na humor, alebo to zjemním. Po anglicky sa z tomu hovorí, že understatement, že to tak ako preformulujem, aby to nevyznelo tak hrozne. Mm-hmm. A potom sa nám s nejakou ťaživou realitou lepšie žije. Spravím si takú hrošiu kožu, nič sa ma nedotkne. Ale zdá sa, že to takto vedela robiť Radka mnohé roky, ale to isté neplatilo pre jej partnera. Jeho sa to dotýkalo o mnoho viacej a to práve preto, že on nemal tú históriu s mamou, on nebol taký vytrénovaný.
Uh-huh. A možno ešte tak, ako si hovorila, že to je tam také zamaskované a nejednoznačné, možno aj tým, že tá mama vlastne má aj tie zdravotné problémy a vlastne z celého toho, aj čo ona vlastne nám písala aj v tej hlasovke, ako keby, že mama je tá obeť, ktorej treba pomáhať. Tak to mi ešte napadlo, že vlastne ten priateľ mal asi iný pohľad na tú mamu a že nemohlo to byť aj tak, že on jej ukázal tú mamu odrazu v nejakom inom svetle, že vďaka tomu, čo sa odohralo, si ona uvedomila nejaké nové, že ju videla inak, ako ju vnímala dovtedy.
Áno, je to možné, že sa potom časom začali byť v Radke také možno dve alebo až tri reality, že tak ako mám tomu rozumieť, je pravda to, čo hovorí mama, je pravda, ako to vidí môj priateľ, alebo je pravda to, čo sa zdá mne, že to môže byť také metúce, ak bol niekto vytrénovaný úplne sa vzdať svojho názoru.
Uh-huh.
Zuzka, môžem ešte jednu vec, ktorá ma tam veľmi upútala, keď už hovoríme o tých názoroch, Tak Radkina mama, keď sa niekedy dotkla alebo takto vystúpila nepríjemne voči Radkinmu partnerovi a Radka sa ho zastávala, tak Radkina mama sa rozčulila, to už si nemôžem povedať ani svoj názor napríklad. Mm-hmm. A toto je taký výrok, ktorý používajú mnohí ľudia, keď povedia mm-hmm. niečo, čo sa druhého dotkne, tak to zrazu z toho spravia ako keby diskusiu o názore. Máme slobodu názorov, každý si môže predsa hovoriť, čo chce. A tam niekedy tá diskusia sa zastaví, lebo veď asi áno, však každý má právo na svoj názor. Ale ja ako psychologička chcem k tomu niečo podotknúť, že to, že máme právo na svoj názor, ešte nelegitimizuje to, že zraňujeme druhých ľudí. Ja predsa môžem svoj názor povedať aj citlivým spôsobom a rešpektujúcim, to je prvá vec. A druhá vec je, môžem svoj názor niekedy aj nepovedať v prospech veci alebo toho druhého. To je tiež dôležité.
Uh-huh.
Ja som nedávno čítala v jednej diskusii pod takým príspevkom na sociálnych sieťach. Bolo to veľmi vtipné. Po tom, čo jedna diskutujúca mala taký necitlivý komentár, iný diskutujúci napísal, že práve ste nevyužili svoje právo mlčať.
Čo ja som tam ešte počula a môžeme si na to možno tak ešte viacej trošku nasvietiť, a to je taký, že pocit veľkej zodpovednosti, ktorý ona má voči tej mame. Že cíti takú tú potrebu sa o ňu postarať, ale zároveň tam vnímať tú jej nejakú novonadobudnutú potrebu sa nejakým spôsobom odpútať, ale zároveň ako keby tam stále bola tá jej zodpovednosť.
Áno, tomu sa hovorí, že vnútorný konflikt.
Uh-huh.
Že mám v sebe dve potreby, dve motivácie, dva ciele. Aj chcem byť zodpovedná voči mame a zároveň cítim, že sa potrebujem odpútať. Čo z toho dostane prednosť? Ako to zladím? Vyzerá, že to ide proti sebe.
A ja si možno ešte tak zafilozofujem. A vôbec nevieme, že aká je tá realita toho jej zdravotného stavu. Ale ja som sa tak aj zamýšľala nad tým zhodnotením tej reálnej situácie, ako sa tá mama má, že či jej ten jej zdravotný stav naozaj natoľko vážny, aby s ňou musela žiť a byť s ňou neustále a tráviť s ňou všetok voľný čas a prispôsobovať jej ten svoj život, program, štúdium a tak ďalej. Alebo je to vlastne len interpretácia tej mamy a ten strach, o ktorom ona hovorí, že sa vlastne bojí byť sama, že ju nenechá len tak na pospas a tak ďalej, že na to by som si možno tak posvietila, že asi to nevieme my dve zhodnotiť, ale že je to možno taká téma. Že...
Hej, vyzerá to, Zuzi, že vlastne už zachytávaš tú časť, kde sa nás Radka pýta, ako sa od mami odpútať, mm-hmm. kde nás prosí o radu. Ona nám povedala, že by chcela podporu a pochopenie a myslím, že to sme jej dali, aspoň teda dúfam. A ešte tam mala tú tretiu časť, že by chcela nejakú radu, ako sa od tej mami odpútať.
Mm-hmm.
A tá tvoja rada znie, keď som tomu dobre porozumela, že zvážiť, nakoľko ten mamin zdravotný stav si naozaj vyžaduje jej neustálu prítomnosť. Pretože my vieme z tej korešpondencie s Radkou, že Radka po tom, čo ju opustil ten partner, zostala s mamou znovu sama v tom byte, že vlastne uh-huh. žije s mamou.
Áno. Aj tam píše, že ako jej má odpustiť v tom celom, že to je ešte uh-huh. taká podotázka.
Tak ideme na to, čo by sme jej mohli poradiť, uh-huh. ako sa pomaly možno odpútať, získať k tomu odvahu a zbaviť sa tých pocitov viny, keď sa od mami odpútava?
Tak jeden tip sme už dali, to je to zhodnotenie tej reálnej zdravotnej situácie mami. Ďalej by mohlo byť užitočné, len opravom, ak sa mýlim, tak možno viac nahliadnúť na tú dynamiku, že čo sa tam vlastne deje. Vieš to ešte tak možno uzavrieť, alebo to lepšie opísať na pochopenie?
Skúsim tak ešte veľmi jednoducho, že to môže Radke pomôcť, keď si uvedomí, že znova sa nám to deje, už to nechcem opakovať. Tá dynamika medzi Radkou a mamou vyzerá, že je taká, že mama sa nahnevá, keď sa niečo nepáči. Radka sa snaží ju tak ako uchlácholiť alebo uzmieriť si tým, že ustúpi pre dobro veci. Z krátkodobého hľadiska to síce pomôže, lebo nie je konflikt, ale z dlhodobého hľadiska tým vlastne je len podporovaná tá mamina kontrola a dominancia, čiže mama potom môže ešte viacej si nárokovať alebo viacej pritvrdzovať a o to viacej potom Radka sa pripútava, ešte viacej ustupuje zo svojich potrieb.
A to je asi dôležité preto, lebo ak sa ona aj rozhodne naštartovať ten proces odpútania, na ktorý sa vlastne aj pýta, tak to môže opäť prísť v iných podobách.
Áno, zmieriť sa s tým, to by mohla byť ďalšia rada, že mama je dospelý človek a niekedy môže byť nespokojná a môže byť aj nahnevaná a môže mať aj iný názor a je to v poriadku, ona to prežije, už je veľká.
Uh-huh. Čo povieš na také odporúčanie fyzického odpútania, ako keby nájdenia si svojho vlastného priestoru, bytu, že bude žiť nie s mamou, ale sama?
Áno, nejaké oddelené bývanie, uh-huh. Úplne s tým súhlasím. Myslím si, že by to bolo hrozne fajn. Myslím si, že Radka má právo na svoje súkromie, má právo robiť veci, o ktorých mama nevie, do ktorých jej mama nehovorí, ktoré mama nekritizuje, na ktoré mama neponúka svoj názor. A tým pádom, keď to od mami nepočujem, tak som ľahšie slobodnejšia. Ľahšie som robia veci, ktoré robím len preto, že ich chcem robiť. Bez ohľadu na to, či sa to mame páči alebo nepáči. Uh-huh. Takže určite, ak sa podarí vymyslieť nejakým spôsobom oddelené bývanie, bolo by to výborné.
A tam som započula aj možno taký ďalší typ, že robiť veci, ktoré sa jej samej páčia a mama s nimi možno nemusí súhlasiť.
Pomaly si začať trúfať, robiť veci bez ohľadu na to, čo si o nich myslí mama.
Uh-huh. To by mohlo byť fajn.
Napadlo ma ešte, že toto s tým samostatným alebo oddelným bývaním, nazvime to, by bolo hrozne fajn začať ešte predtým, ako si Radka nájde nového partnera. Aby ten nový partner prišiel už do trošku lepších podmienok, ako mal ten predchádzajúci. Aby nemusel zažívať to isté, pretože pravdepodobne tá mamina už bude trochu vytrénovaná tým, že Radka sa už jej kúsok osamostatnila a nie je stále k dispozícii, tak vlastne ten prvý nápor tej maminej frustrácie, nesúhlasu zažije Radka, možno kým je ešte sama a potom, keď bude mať partnera, bude mať ten ich vzťah kúsok lepšiu štartovaciu pozíciu ako tento.
Uh-huh. Aj v tej hlasovke tam tak zaznela taká túžba po tom odpútaní, keby si to ona teraz uvedomila a cítiť, že aj keď prežíva, ako to sama hovorí, že najťažšie obdobie v živote, tak mne sa tam prebíjala taká, ako to mám nazvať?
Taká životaschopná
energia.
Energia.
Uh-huh. Že chce zmeniť veci, aby boli lepšie. Tak v tom sme ju chceli veľmi, veľmi podporiť, aj oceniť, že napriek náročnej situácii, ktorej čelí, tak to tam stále je, tá energia. A Leni, chceš niečo povedať aj k tomu odpusteniu, na ktoré sa ona pýta, že ako tej máme odpustiť?
Rada, rada.
A či?
Ja si myslím, že nie je povinnosťou máme odpúšťať a ešte predtým, ako niekomu odpustím, je veľmi veľa iných procesov, ktoré sa musia stať. Jeden z nich je napríklad, že sa na toho človeka aj trocha nahnevám, aby som mu potom vlastne vedela, čo mu odpúšťam a čo mu neodpúšťam. A ešte tomu predchádza aj to, že tá mama, že by oľutovala alebo rozoznala, aké chyby urobila aj ona, že by zobrala aj svoju časť zodpovednosti za to, čo sa medzi nimi dialo. A to tiež nepočujem, že by sa zatiaľ stalo. Takže z môjho pohľadu to odpustenie je ešte predčasné.
Mm-hmm.
A ešte ma napadajú dve dôležité veci. Jedna, aby na to všetko Radka nebola sama. Buď mať nejakú kamarátku, dôverníčku, kamaráta, kľudne aj psychológa, ktorého si nájde, ktorý jej bude oporou, lebo s tou maminou to asi bude ťažké, keď sa od nej bude odputávať. Mama už ukázala, aká vie byť, keď sa snaží od nej Radka oslobodiť. Takže nebyť na to sama, nájsť si niekoho, môže napísať aj nám.
Uh-huh. My ju radi podporíme v tom.
Áno, a kľudne sa môžeme znova v nejakej časti alebo po nejakom čase ku nej vrátiť, ak bude chcieť, ak je to prípada užitočné. A myslím si, že ešte dôležité, aby si Radka uvedomila, že aj tá mama má pre seba ešte ďalších ľudí. Že tu je celý štátny systém zdravotnej pomoci, sociálnej pomoci a celkovo je to dospelý človek a ona má slobodu vytvárať si nové vzťahy. Ak si ich nevytvára, je to jej rozhodnutie, ale môže. Tu je veľa iných ľudí, ktorí sú máme k dispozícii.
Mm-hmm.
Nie je to všetko iba na Radkyných ramenách.
Leni, vieš, čo mi ešte teraz napadlo, že ako sa vždy v každej jednej epizóde dostávame k tomu, že keď sa nás ľudia pýtajú na tie odporúčania, tak ja mám pocit, že vždy tam je tá podpora od iných a vyhľadanie tej pomoci, čo je super, lebo to len potvrdzuje vlastne to, čo aj chceme v rámci prítomia robiť a to je to budovanie komunity, prepájanie sa navzájom a tá podpora medziľudská.
Áno. A ja veľmi dúfam, Radka, takto na diaľku, že aj my sme pre teba trochu pomocou, aj keď takou virtuálnou cez éter.
Držíme ti veľmi, veľmi palce a budeme sa tešiť, ak s nami neskôr vyzdieľaš, ako sa máš, ako si pokročila a myslíme na teba. A ja ešte na záver dodám, že ak sa s nami budete chcieť virtuálne stretnúť a vypočuť si zaujímavých hostí, pozdieľať svoje prežívanie, tak sa môžeme vidieť už 9. mája online pri téme Úzkosne má politické preferencie, ako si zachovať duševné zdravie v rozdelenej spoločnosti.
Tešíme sa na vás.
A ak sa chcete zúčastniť, tak sa prihláste na náš newsletter. Ja to tu budem vždy opakovať. Oplatí sa to. Tak sa na vás tešíme budúcu stredu.
Ahojte.